Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Në këtë emision, mes tjerash, mund të ndiqni. Në Ukrainë po vazhdojnë luftimet, në ndërkohë Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë. Ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes nga Bashkimi Evropian janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar për më shumë sanksione ndaj Rusisë. Rrëzohet një aeroplan me 132 njerëz në Kinë. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë marrë një vendim se a do të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Autoritetet ukrainase kanë injoruar një ultimatum të Rusisë për të dorëzuar qytetin jugor të Mariupolit. Ky qytet me mbi 300.000 banorë është i rrethuar që disa javë dhe besohet se banorët kanë mbetur me pak furnizime të ushqimit. Një ditën e 26 të luftës Rusia ka vazhduar të sulmoj edhe qytetet e tjera të mëdha dhe vetëm në Kiev është raportuar për 8 viktima. Një përmbledhje të zhvillimeve të fundit na i sjell Krenare Cuboli.
Ukraina ka refuzuar një kërkesë të Rusisë për të dorëzuar qytetin e rrethuar të Mariupolit sot derisa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka përthirrje sërish për negociata me homologun e tij rus Vladimir Putin. Luftimet vdekjeprurse kanë vazhduar në Mariupol, qytet strategjik i Ukrainës, ndërsa për bombardime është raportuar edhe në një qendër tregtare në Kiev, të cilat kanë lënë të vdekur të paktën 8 persona. Banorët e Mariupolit, i cili ka pasur një popullsi prej 400.000 banorësh para shpërtimit të luftës, janë bllokuar në dy javët e fundit pa furnizime të ushqimit, ujit dhe karburanteve. Rusia synon të marrë kontrollin e qytetit, çka më pas do të mundsonte lidhjen me Krimen, nga dishull të cilin e ka pushtuar më 2014 dhe me pjesën tjetër të lindjes së Ukrainës, të kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Kremlini. Zëvendës kryeministria ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë sot se ka njoftuar palën ruse se nuk do të dorëzohen, mirëpo Rusia nuk ka njoftuar se çfarë masa do të marrë në rast të refuzimit të propozimit për dorëzim. Shefi Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Josep Borrell ka thënë se Rusia është duke kryer krim masiv të luftës duke sulmuar qytetin Ukrainas Mariupol, e cili ka qenë i rrethuar tash e disa javë. Rusia mohon se shënjestron civilet pavarësisht të dhënave për sulme vdekjeprurse në zona jo ushtarake. Zelenski dhe zyrtarë tjerë Ukrainës kanë akuzuar Moskën për krime lufte pas bombardimit edhe të një shkolle në Mariupol. Megjithatë, lideri Ukrainës ka përfitim për negociata me Putinin në një intervistë realizuar me kanalin televiziv CNN një ditë më parë. Jam gati për negociata me të. Mendoj se pa negociata ne nuk mund të japim fund luftës, ka thënë Zelenski, teksa pushtimi në Ukrainë ka hyrë në javën e katërt. Filippo Grandi, shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, ka thënë në Twitter se të paktën 10 milionë ukrainës janë zhvendosur brenda apo jashtë shtetit të tyre që prej shpërthimit të luftës. Ukraina, para luftës, ka pasur një popullsi prej 44 milion banorësh. Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të udhëtojë këtë javë në Evropë për të diskutuar me zyrtarë të NATO-s për luftën në Ukrainë. Zyrtarët ukrainës kanë ftuar Bidenin që të shohë situatën në Ukrainë me sytë e tij, mirëpo shtëpia e bardhë ka thënë se presidenti nuk ka plane për të vizituar vendin në shkatruar gjatë vizitës së tij në Evropë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai ka urdhëruar atë që e quajnë operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Kosova është shteti vetëm në rajon që nuk ka filluar të grumbullojë ndihma humanitare për qytetarët e zhvendosur të Ukrainës. Qytetarët shprehin nga dëshmëri për të ndihmuar, por nuk kanë informacione ku t'i dërgojnë ato. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka marrë ndonjë aksion për ngrumbullimin e ndihmave humanitare për popullatën e zhvendosur të Ukrainës. Në anën tjetër, qytetarët shprehin nga dëshmërinë për të ndihmuar refugjatët ukrainas, por nuk kanë informacione se ku mund të dërgojnë. Për të ndihmuar të zhvendosurit ukrainas, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Donika Garvalla, me 9 mars ka thënë se qeveria është duke shqyrtuar mundësinë për miratimin e një fondit të caktuar. Përmes një shoqate humanitare nga Kosova, e cila do të furnizon njerëzit në nevoj me produkte vendore, ka thënë Gërvalla pas mbledhjes e qeverisë të mbajtur më 9 mars. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga ministria se kur pritet të krijohet ky fond, por deri më tash nuk ka ndonjë përgjigje. Një përgjigje të qeverisë është duke pritur edhe shoqata humanitare Nëna Tereze në Kosovë. Zef Shala, kryetari i kësaj shoqate, tha se është në pritje të krijimit të fondit nga qeveria në mënyrë që të nisë aksionin.
Ne ende nuk e kemi shpallë këtë aksion sepse po presim me u zyrtarizu kjo iniciativë dhe qeveria me ndani shumë të mjetë dhe unë masanej me dalë edhe publikisht ndoshta me kërku dhe ndim prej prodhuesve vendore që me ndimu në këtë drejtim qoftë duke ne shitur në mjetët për mes buxhetit shtetit, të fjala, edhe dikush edhe me dhuru diçka që mund të jetë e nevojshme.
Kryqi kuqë Kosovës ka bërë apel që qytetarët e interesuar të ofrojnë vetëm ndihmë financiare. Në rrjetin social kanë publikuar edhe llogarinë bankare. Armand Shala, zyrtar për marrëdhënie me publikun në këtë organizatë, tregoi se shumë qytetarë janë interesuar për format e donacioneve, qoftë përmes telefonit ose në mënyrë fizike, por deri më tash nuk ka ndonjë shumë të mjeteve financiare.
Ne kemi preferuar që të gjitha ndihmat me qenë në mënyrë financiare, në mënyrë që këto ndihma me u transferu drejt për drejt në llogarinë e Kryqit të Kuqë të Ukrainës.
Megjithatë, qeveria Kosovës ka bërë të ditur se është e gatshme të pranojë 5000 refugjat ukrainas dhe se mund të strehojë 20 gazetar për një periudhë 6 mujore, duke u mundësuar atyre që të punojnë nga Kosova. Për të mbuluar shpenzimet e tyre, janë darë 150.000 euro. Në rast të ardhjes së refugjateve ukrainasë në Kosovë, bashkëshortet të Muqicin nga Prishtina do mirpresin disa në shtëpinë e tyre. Hajrie Muqici, pensioniste, thot se shtëpinë e saj në qendër të Prishtinës do ndante me refugjatet.
Kena 3-4 vetë kena apsirë për me flajtë, çfarë për vetë dhe për ta.
Organizata të ndryshme në Serbi, Maqedoni të Veriut, Shqipëri, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë tashmë kanë filluar grumbullimin e ushqimeve bazë, veshmbathje, mjete higjienike, mjete mjekësore, medikamente dhe donacione monetare për refugjatet ukrainas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë një vendim lidhur me atë se a do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë brenda territorit të Kosovës dhe në çfarë mënyre mund të mbahen ato. Qeveria po pret një kërkesë të drejtpërdrejtë nga Serbia lidhur me këtë çështje, kërkesë e cila sipas tyre ende nuk ka ardhur. Në anën tjetër, opozita dhe shoqëria civile kanë kërkuar respektimin e kushtetutës në vend me çdo kusht. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Serbia ende nuk i ka bërë ndonjë kërkesë të drejtpërdrejtë qeverisë së Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të saj presidenciale dhe parlamentare brenda territorit të Kosovës, tha të hënën Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të Partisë Qeverisëse në Kosovë, lëvizjes vetëvendosje. Duke folur pas një mbledhjeje të kryesisë së kuvendit, Kusari Lila përsëriti qëndrimin e mëhershëm të qeverisë së Kosovës se për mbajtjen e zgjedhjeve serbe të 3 prillit mund të vendoset vetëm pas një kërkesë të drejtpërdrejt nga Serbia.
Zgjedhjet mund të organizohen në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës vetëm në bazë të një kërkese nga shteti sërb për shtetin e Kosovës, kërkesë e cila nuk ka ardhur.
Më 14 mars, Kusari Lila ka thënë se Beogradi u është drejtuar institucioneve ndërkombëtare për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, por siç ka thënë ajo, autoritetet sovrane në Kosovë janë qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë më 15 mars se është në kontakt me ambasadat e vendeve të Kuintit, SBA-s, Britanisë, Gjermanisë, Italisë dhe Francës dhe Bashkimin Evropian që të gjendet një zgjidhje për serbët e Kosovës që duan të votojnë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë. Kurti ka thënë se qeveria synon që të drejtat e serbëve të mos shkelen, por në të njëjtën kohë sipas tij të mos cenohet as shtetësia e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyrtar në Beograd nëse do të bëjnë kërkesë tek institucionet e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve, por ata nuk kanë kthyer përgjigje. Pjesëtarët e opozitës në kuvendin e Kosovës i kanë bërë thirrje qeverisë që të ketë kujdes në ruajtjen e sovranitetit të vendit, në çfarëdo vendime që mund të marrë në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të PDK-s, ka thënë se kjo parti ka kërkuar qeverisë që të respektojë kushtetutën me çdo kusht.
Çdo zgjedhje që mund të gjej duhet të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe mos shkelje në sovranitetin e Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të ketë komunikim me kuvendin për çfarë do vendimi që mund të marrë për zgjedhjet serbe.
Qeveria duhet ta trajtojë këtë temë shumë seriozisht. Mos na vjenë në panik, duhet ta njoftojë parlamentin, grupet parlamentare, se në qovë se thot kundër, qka e në konsekvenca dhe të mirat, në qovë se thot po, qka e në konsekvenca dhe të mirat.
Arbresha Loja nga grupi për studimet politike dhe juridike në Prishtinë thot se një kërkese drejt për drejt e shtetit serb të qeveria e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve do duhej të pranohej.
Këtë po e teme me që kemi pasion dhe kërkes nga vendet mike për shishtet dhe bashkuarat Amerikës dhe vendet e vëjës ato të kuintet. Ne konsideruam që Kosova nuk do duhej të bëhej pengjes ose prishuse e planeve dhe interesave të aleatët të Kosovës.
Në të ardhmen, shton ajo, Kosova bashkë me aleatët duhet të adresoj këtë çështje një herë mirë, në mënyrë që të mos përballet më me situata dhe presion të tillë. Qeveria e Kosovës vazhdimisht është zotuar se do të respektoj kushtetutën e vendit për mënyrën se si do të mund të votojnë qytetarët me shtetësi serbe në Kosovë, në zgjedhjet që i organizon Serbia. Më 15 janar, kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë, përmes së cilës është kundërshtuar mbajtja e votimeve në Kosovë për një referendum të Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Vendet e Kuintit dhe BE-ja e kanë pritur me keqardhje vendimin e qeverisë së Kosovës për këtë referendum. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë së Kosovës që të gjejë mënyra për mbajtjen e zgjedhjeve serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Vladimir Bilčić, i cili paraqet në Parlamentin Evropian një raport për progresin e Serbisë në integrimet evropiane, thotë se pas zgjedhjeve të 3 prillit dhe formimit të një shumice të re parlamentare dhe një qeverie të re, udhëheqja politike e Serbisë duhet të jetë e qartë në përkushtimin e saj ndaj zgjedhjes strategjike të Serbisë për Evropën. Ai thotë po ashtu se ndrimi i Serbisë karshi luftës në Ukrainë ka nxitur një debat të gjerë në Parlamentin Evropian. Kurse Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin, tha për Radio Evropa e Lirë se Beogradi mendon se mund të vazhdojë të mbajë qëndrimin edhe Rusia edhe BE-ja. Pas zgjedhjeve të 3 prillit dhe formimit të një shumice të re parlamentare dhe një qeverie të re, udhëheqja politike e Serbisë duhet të jetë e qartë në përkushtimin e saj ndaj zgjedhjes strategjike të Serbisë për Evropën, tha për Radio Evropa e Lirë Vladimir Bilčić, raportues i Parlamentit Evropian. Bilčić e theksoi këtë në përgjigjen e tij ndaj pyetjes se a pret përparim në negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian këtë vit. Gjatë 3 javëve të agresionit rus kundër Rusisë, Serbia nuk tregoi synimin e saj për të harmonizuar me sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Me 15 mars, BE-ja vendosi një paketë të katërt sankcionesh ndaj Moskës, duke izoluar Rusinë nga sektori bankar dhe tregtar me synimin për të ndaluar vuajtjet në Ukrainë. Menjëherë pas pushtimit rus të Ukrainës, Bilčić shprehu keqardhjen që Serbia nuk ju bashkua të gjitha sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër regjimit të Vladimir Putinit, duke vlerësuar se zgjedhja e Serbisë do të ketë pasoja të gjëra politike. Qëndrimi i Serbisë tashmë ka nxitur një debat të gjerë në Parlamentin Evropian për perspektivën e saj evropiane. Pres që kjo çështje gjithashtu të luajë një rol të rëndësishëm në debatet politike mbi raportimin tim për Serbinë në Parlamentin Evropian më vonë këtë pranverë, theksoi Bilčić për Radio Evropa e Lirë. Si raportues, Vladimir Bilčić i paraqet Parlamentit Evropian një raport për progresin e Serbisë në integrimet evropiane. Që nga fillimi i agresionit rus, Brukseli ka dërguar disa herë porosi Beogradit se vendet kandidate për në BE nuk pritet të tërheqen me një anë kur bëhet fjalë për luftën në Ukrainë. Gjithashtu në deklaratën e zyrtarëve evropian është theksuar se rënditja me anën e gabuar të konfliktit do të ketë çmimin e vet. Një ditë pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, Serbia tha se e konsideronte të gabuar shkeljen e integritetit territorial të Ukrainës dhe ka mbështetur rezolutën e OKB-s që dënonte agresionin rus kundër Ukrainës. Por është i vetmi vend kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, ndërka që është pothuajse edhe i vetmi vend në Evropë me një vendim të tillë. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, tha për Radio Evropa e Lirë se Beogradi mendon se mund të vazhdojë të mbajë qendrimin edhe Rusia edhe BE-ja. Në këtë moment gjeopolitik ose Beogradi e ka shpenzuar kapitalin e tij që mund të nxirret sikurse deri më tash, vlersoi ai. Një nga shpjegimet e presidentit Aleksandar Vučić pse Serbia nuk vendos sanksione ndaj Rusisë ishte se ajo nuk do të nxitojë drejt armiqësive për shkak se dikush po ja kërkon një gjë të tillë. Në të njëjtën kohë, Vučić nënvizoi se Serbia është në rrugën evropiane sepse ky është orientimi i saj. Edhe para agresionit rus ndaj Ukrainës, Vučić pati thënë se Serbia kishte orientim pro-evropian, por edhe se ruan marrëdhënie të mira me SBA-n, Rusinë dhe Kinën. Tani zyrtarët në Beograd thonë se nuk mund të vendosin sanksione ndaj Rusisë për shkak të interesave të tyre jetike, ekonomike dhe politike. Gjithashtu theksojnë edhe marrëdhënie tradicionalisht të mira mes dy vendeve. Përveç varësisë nga burimet ruset e energji, Serbia logarit edhe në mbështetjen politike të Rusisë për Kosovën, pavarësinë e së cilës nuk e nje. Në të njëjtën kohë, Serbia në patronazhin e BE-s është duke negociuar me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve që do të duhet të rezultojë me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Weber vlerëson se do të jetë jashtëzakonisht i vështirë vazhdimi i politikës së uljes në dy garrige veçanërisht sapo të kalojnë zgjedhjet e prillit. Në Serbi me 3 prill mban zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli ekonomik social i Kosovës i përfaqësuar nga punëdhënësit, përfaqësuesit e punëtorëve dhe qeveria nuk po arrin të pajtohen për caktimin e pagës minimale. Vlerat e propozuara nuk kanë arritur të votohen në mbledhjen e kaluar. Rritja e pagës minimale ka ardhur si domosdoshmëri pas rritjes së çmimit që kanë shënuar produktet e konsumit në Kosovë. Për më shumë hollësinë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Me gjithë rritjen e inflacionit, paga minimale në Kosovë mbetet e pandryshuar edhe atë qysh në vitin 2011. Vlera e kësaj pagë është 170 euro, sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave, më e ulta në Evropë. Inflacioni në anën tjetër ka arritur në 7.5% muajin e kaluar, krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurt të vitit 2021. Këshilli Ekonomik Social i Kosovës, sipas ligjit të punës, propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo vitit kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Ai ka bërë përpjekje për rritjen e saj, por pa sukses. E fundit është bërë këtë muaj, por antarët e këshillit që përfshin punëdhënës, përfaqësues të punëtorëve dhe zyrtarë të qeverisë, thuhet se nuk janë pajtuar për shumën. Adhe Hykolli, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, që është pjesë e Këshillit Ekonomik Social, thot për Radio Evropa e Lirë, se në mbledhjen e fundit të këshillit të mbajtur më 10 mars janë dhënë dy propozime për pagën minimale, njëri 264 euro dhe tjetri 300 euro. Propozimet janë dhënë nga Komisioni për Çmime brenda Këshillit Ekonomik Social, por asnjëri nga ato nuk ka kaluar. Nevojitën së paku 2/3 e votave të këshillit 15 antarësh që një propozim të kaloj.
Ne nuk kemi votuar për askundër. Jo diskutuohet prapë sepse Këshilli Ekonomiko-Social takohet mas paku një herë në muaj, domethënë është edhe obligative. Domethënë njëri propozim ka qenë 300 euro, tjetri ka qenë 264 dhe kështu që asnjëri nga propozimet nuk i ka marrë votat e mjaftueshme.
Në të kaluarën nga sindikata e tij është thënë se paga minimale duhet të jetë jo më pak se 300 euro. Ministri i Financave i Kosovës, Ekuran Murati, në një postim në Facebook më 10 mars ka njoftuar se propozimi për rritje të pagës minimale ka dështuar, duke thënë se ai nuk është mbështetur nga përfaqësuesit e sindikatave. Murati ka thënë se Këshilli Ekonomik Social ka propozuar pagë minimale prej 240 eurosh në muaj, ndërsa qeveria ka propozuar 1.5 euro për orë apo 264 euro në muaj. Krejt çka arrihet në këtë marrëveshje është se punëtorët e sektorit privat do të vazhdojnë të kenë pagën minimale 170 euro, ka thënë Murati më 10 mars. Nga Alianca Kosovare e Biznesit, e cila në Këshillin Ekonomik Social përfaqëson bizneset, thotë se këshilli ka ardhur në përfundim se paga minimale duhet të jetë 250 euro neto. Por Lumnia Aydini nga kjo aleancë thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vlerë është kundërshtuar nga përfaqësuesit e punëtorëve.
Ne gjatë diskutimit atë në Këshillin Ekonomik Social kemi arritë konsenzus që ta kemi një pagë minimale 250 euro neto, ndërsa është refuzuar, nuk është votuar nga ana e sindikatave, bashkimit sindikatave të Kosovës. Sa i përket ne si punëdhënës, qofti AKB, qofti OD, apo dhe qeveria, a ditë është votuar paga minimale, por është nuk është votuar nga bashkimi i sindikatave të Kosovës.
Kryetari sindikatës pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, thotë se në bazë të një analize të bërë, shporta mujore një familje katërantarshe në Kosovë ka vlerën prej 470 eurosh. Si pas ti, propozimet për pagën minimale janë të papranueshme.
Që paga minimale gjithka që ka do tjetë nën pagën 350 euro, është një qështje për cilën një punëtor nuk mund të mbjetoj, se mund të themi më mirë, themi një familje.
Kosova nuk ka të dhëna se sa është numri të punësuarve që marin pagë minimale, por besoa se ju takon më së shumti të punësuarve në sektorin privat. Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtor. Sipas sindikatës së pavarur të sektorit privat, në pagën minimale përfshihen punëtorët në sektorin e pastrimit, shërbyesit shtëpiak, punëtorët e sigurimeve private e të tjera. Paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 460 euro. Vlera e pagës minimale në Kosovë nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2011. Këshilli Ekonomik Social ka propozuar në vitin 2018 që paga minimale të jetë 250 euro. Por propozimi nuk ka shkuar tutje. Adehy Kolli nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se nëse çdo vit do të negociojë paga minimale, kjo pagë aktualisht do të ishte afro 450 euro. Në bazë të nenit 36 të ligjit të punës, faktori kryesor që duhet të merret parasysh gjatë përcaktimit të pagës minimale është kostoja e shpenzimeve jetësore. Pastaj përqindja e shkallës së papunësisë, gjendja e përgjithshme në tregun e punës dhe shkalla e konkurrencës dhe produktivitetit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Nga muaj mars, paga minimale në mazhdurinë e veriut është rritur për 50 euro, përkatësisht nga 15.000 denar në 18.000 denar. Pas kësaj periude, në mazhdurinë e veriut presin që punëtorët të jenë më produktiv për të mbuluar shpenzimet që kanë me rritjen e pagës minimale. Ndërkohë, nga sindikata thonë se rritja e pagës është në përputhje me rritjen e shpenzimeve për jetesë. Ata nënvizojnë po ashtu se për rritjet e produktivitetit duhet investime në teknologjinë e kompanive dhe investime në kualitetin e punëtorëve. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut me pagë minimale gjatë këtij muaji do të paguhen për 50 euro më shumë. Përkatësisht paga e tyre nga 15.000 denar është rritur në 18.000 denar. Por afaristet në vend tonë se për të bërë ballë harxhimeve, rreth rritjes së pagave do të jenë të detyruar të shkurtojnë disa vende pune ose rritet produktiviteti i punëtorëve.
Vlerësimi është se duhet të ndikojnë në produktivitetin e tyre, pasi që kjo ka qenë kërkesë sindikatës së punonjësve. Kjo është pranuar në tërësi nga ana e sektorit të biznesit. Për shpresojmë që kjo do tjetë një shtytës pozitiv, e jo që do të zgjidhë gjithë problemet që i kanë në kjo kategori e punonjësve, por në aspekt të zgjidhjes problemeve që kanë me servisimin e nevojeve individuale, gjithësisht me kryerjen e obligimeve që kanë ata në familje apo edhe më tjerë, për ne këtë fakt është definitivisht një masë fillestare që dhe të trajton këtë. Besoj se faza tjetër për të shkuar produktivitetin e punonjësve do të jetë edhe investimet më të shumta në ngritjen profesionale të tyre dhe në motivimet e formave tjera që jo çdo herë janë material.
Edhe Trajan Angelovski, kryetari lidhjes së ODA-ve ekonomike, i cili drejton dhe një kompani private, për Radio Evropa e Lirë thotë se rritja e pagës minimale në kohë krize imponon uljen e të punësuarve. Nëse nuk arrihet të rritet produktiviteti me këtë dhe gjenerimi i mjeteve shtesë për kompanitë që të mbulojnë shpenzimet. Ky është një proces natyror. Do të thotë se është shumë normale për çdo subjekt afarist kur paguan kosto më të lartë për punëtorët e angazhuar, pret që të rritet dhe produktiviteti përkatësisht shërbimet që ofrohen. Rritja e pagave nën kupton dhe angazhim më të madh dhe anasjelltas. Kjo do të thotë rritje të efikasitetit në punë. Nëse nuk e merr këtë punëdhënësi, atëherë ai do të jetë i detyruar të gjejë një zgjidhje adekuate. ku e para do tjetë ulja e numrit të punësuarve për të përballuar koston e shpenzimeve, thot Angelovski. Por punëtorët theksojnë se nuk mund të rritet produktiviteti përderisa nuk investohet në avancimin e teknologjisë së kompanive, veçanërisht nëse nuk investohet në rikualifikimin dhe edukimin e punëtorëve. Mirjana Perovska, përfaqësuese e punëtorëve në industrinë e tekstilit, i cili sektor është një nga ata që përfshin numrin më të madh të punësuarve për Radion Evropa e Lirë, thotë se rritja e pagave është e shumëzueshme me zero kundrejt valës së rritjes së çmimeve, me këtë dhe kostos për jetesë. Do të thosha se paga aktualisht ka një vlerë shumë të vogël se sa më herët. Pasi me të njëjtën vlerë tani mund të blesh shumë pak gjëra. Si të rritet produktiviteti? Me rritjen e pagave apo me investime në teknologji dhe makina të reja, si dhe rikualifikim të forcës punëtore. Paga tani është si rezultati produktiviteti dhe në asnjë mënyrë nuk është anasjelltas, thekson Perovska. Ivan Peshevski, kryetari sindikatës në sektorin në ndërtimtarisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëse punëtorët do të ishin jo produktiv, në atë rast afaristët nuk do të kishin mundur të sigurojnë profitet të larta, ashtu siç janë duke siguruar. Nëse do të ishin jo produktiv punëtorët, në atë rast punëdhënësit nuk do të kishin mundur të sigurojnë atë kapital me të cilin tashmë janë duke disponuar. Të gjithë jemi dëshmitar se si është jeta e punëtorëve dhe si është jeta e punëdhënësve gjatë 30 viteve të fundit, thot Peshevski. Do të theksuar se qeveria e Maqedonisë së Veriut tashmë ka ndarë 16 milion euro për pagesën e dallimit të pagës deri në fund të këtij viti për të mbuluar shpenzimet për rritjen e pagës minimale nga ky muaj që tashmë ka rritur vlerën rreth 300 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mirpresin aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse dhe kërkojnë një qasje afatgjatë dhe të kujdesshme, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova mund të dëshmojë më së miri gatishmërinë e saj për përgjegjësitë që sjell antarësimin e NATO duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10 vjeçar të tranzicionit dhe duke mos devijuar prej tij, shtoi zëdhënësi. Përgjigja nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pasi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një letre që mban datën e 10 marsit i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzojë udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë dhe në të ardhme mund të jetë vend nikoqiri negociatave të nivelit të lartë, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kryeministri i Izraelit është duke tentuar të gjejë zgjidhje për mbajtjet e bisedimeve, ka thënë Zelensky përmes një video adresimi. Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e tij dhe herët apo vonë ne do të nisim bisedimet me Rusin me mundësi në Jeruzalem. Ky është vendi i duhur për të gjetur paqe nëse është e mundshme, ka thënë ai. Komentet të Zelenskit kanë ardhur pasi ai është adresuar parlamentit e Izraelit përmes një videolinku të dielën. Ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes nga Bashkimi Evropian janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar për më shumë sanksione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Ministrat nga 27 vende anëtare të Bllokut Evropian do të diskutojnë edhe për ndihmë urgjente dhe bashkëpunim ushtarak. Vendimi për sanksionet e mëtejme do të dominoj në takim dhe nuk do të jetë i lehtë, ka thënë një diplomat i Bllokut Evropian para takimit. Kjo mbledhje vjen para një morie takimesh në mes të aliatëve perëndimor për të diskutuar rreth Ukrainës, një samiti të Bashkimit Evropian, një samiti të NATO-s dhe takime mes shteteve dhe vendeve më të industrializuara të G7-s më së vonë gjatë javës. Polonia dhe vendet e Baltikut janë duke shtyrë përpara sanksionet më të ashpra ndaj Rusisë, përfshir importin në naftë dhe gazin rus. Ka raportime se autoritetet janë duke vënë kufizimin e sasinë e ushqimit që mund të blihet nëpër dyqane në Rusi. Transmetuesi britanik BBC ka raportuar se ka pasur kërkesa sidomos për sheqer. Dyqanet kanë vendosur kufizime për blerjen e deri 2 kg të sheqerit, miellit, orizit, kripës dhe disa ushqimeve të tjera. Po ashtu është vënë kufizim në deri 2 litra të blerjes së vaj dhe 3 paku të ushqimit për foshnje. Këto kufizime janë raportuar nga e përditshmja biznesore e Rusisë Kommersant. Aeroplani kompanisë China Eastern Airlines me 133 njerëz në bord është rrëzuar sot në provincën kineze Guangxi, kanë raportuar mediat shtetërore. Numri i viktimave nuk dihet ende. Sipas mediave, rrëzimi i aeroplanit në këtë rajon malor ka rezultuar me zjarr në pyje. Fluturimi MU-5735 ishte planifikuar të largohej nga qyteti kinez Kunming për në Guangzhou. Faqet për gjurmim të linjave kanë thënë se aeroplani ka qenë në ajër për një orë. Ekipet e shpëtimit janë angazhuar në zonën e rrëzimit të aeroplanit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.